Esule ya birimu omunana. Zisanze ngule ya malala agabata mivu abomu Efraimu. Nechimuli echiwotoke echobulungi bwe obwe chitibwa. Echiri kumutwe gwe chuombe echijimu echaba abamegebwa omwenge. Laba, mukama alino wama anyero omuzira. Ngachivu ya gali mu omuzira. Embu ya gezi zikiriza. Ngama za manji agama anyaga anja alenyo. Bwate walisula wansi kutaka no mukono. Engule ya malala agabata mivu abomu Efraimu eriri nyirirwa n'ebigere. N'ekimuli ekiwotoka ekyobulungi bwe obw'ekitiibwa ekiri ku mutwe gw'ekiwonvu ekigimu kiribanga ettiini erisooka okwengera ekyeyanga tekinnatuuka. Oyo alitunuulira bw'aliraba nga likyali mu mukono gwe aliriira ddala. Ku lunaku luli Mukama ow'Eggye aliba ngule ya kitiibwa era aliba nkufiira ya buyonjo eri abantu be abalifikkawo. Era aliba mwoyo gwa kusala misango eriyo yatuula ng'asala emisango, era aliba maanyi eri abo abazzaayo olutalo mu mulyango. Naye era nabo bakyamye olw'omwenge, era ekitamiiza kibawabizza. Kabona ne nnabbi bakyamye olw'omwenge, omwenge gubasaanyizzaawo, bawabye olw'ekitamiiza. Bakyama mu kwolesebwa, beesitala mu kusala emisango. Kubanga emmeeza zonna zijjudde ebisesemye n'empitambi, obutabaawo kifo kirongoofu. Ani gwaliyigiriza okumanya, era ani gwalitegeeza ebibuulirwa, abo abaleseeyo okuyonka, era abavudde ku mabeere. Kubanga kiba kiragiro ku kiragiro, ekiragiro ku kiragiro, olunyiriri ku lunyiriri, olunyiriri ku lunyiriri, wano katono, awo katono. Nedda, naye alyogera n'abantu bano n'emimwa emigenyi era n'olulimi olulala. Beyagamba nti, kuno kwe kuwummula, mumuwe okuwummula oyo akooye, era kuno kwe kuweera, naye ne bataganya kuwulira. Ekigambo kya Mukama kye kiriva kibeera gye bali ekiragiro ku kiragiro, ekiragiro ku kiragiro, olunyiriri ku lunyiriri, olunyiriri ku lunyiriri, wano katono, awo katono. Bagende bagwe bugazi, bamenyeke bategebwe bakwatibwe. Kale muwulire ekigambo kya Mukama mwe abanyooma abafuga abantu bano abali mu Yerusaalemi nti, kubanga mwogedde nti tulaganye endagaano n'okufa era tutabaganye n'amagombe, ekibonyobonyo ekyanjaala bwe kiriyitamu tekiritutuukako, kubanga tufudde ebyobulimba ekiddukiro kyaffe era twekwese wansi w'obukuusa. Mukama Katonda kyava ayogera nti, laba nteeka mu Sayuuni ejjinja okuba omusingi, ejjinja eryakemebwa, ejjinja ery'oku nsonda ery'omuwendo omungi erinywezebwa ennyo wansi. Akkiriza talyanguyiriza. Era ndifuula omusango okuba omugwa ogugera n'obutuukirivu okuba omugwa ogutereeza. N'omuzira gulyerera ddala ekiddukiro ekyobulimba n'amazzi galyanjaala mu kifo ekyokwekwekamu. N'endagaano gye mwalagaana n'okufa erijjulukuka so n'okutabagana kwammwe kwe mwatabagana n'amagombe tekulinywera. Ekibonyoobonyo ekiryanjaala bwe kiriyitamu ne kiryoka kibalinnyirira wansi. Buli lwe kinaayitangamu kinaabakwatanga, kubanga buli lukya kinaayitangamu emisana n'ekiro, era okutegeera ebibuulirwa kuliba ntiisansa. Kubanga ekitanda kimpi omuntu n'okuyinza n'atayinza kukyegololerako, n'ekyokwebikkako kyako kifunda n'okuyinza n'atayinza kukyebikka. Kubanga Mukama aligolokoka nga bwe yagolokokera ku lusozi Perazimu, alisunguwala nga bwe yasunguwalira mu kiwonvu eky'e Gibiyoni. Akole omulimu gwe ogw'ekitalo, era atuukirize ekikolwa kye eky'ekitalo. Kale nno temuba banyoomi, enjegereza mmwe zireme okunywezebwa, kubanga okukomekkereza era okwateesebwa kwempulidde okuva eri Mukama, Mukama ow'Eggye ku nsi yonna. Mutege amatu muwulire eddoboozi lyange, mutegereze muwulirize ebigambo byange. Omulimi alima lutata okusiga, akabala lutata n'akuba amavuunika ag'ettaka lye. Bw'amala okulittaanya lyonna, tayiwa nti nnamuti n'asaasaanya kumino, n'asiga eŋŋaano ennyiriri ne sayiri mu kifo ekiragiddwa n'obulo ku lubibiro lwako. Kubanga Katonda we amutegeeza bulungi, amuyigiriza. Kubanga enti nnamuti teziwuulibwa na kintu kya bwogi, so ne kumino tebaginyooleranyoolerako nnamuziga w'eggaali. Naye enti nnamuti ziwulibwa na muggo, ne kumino na luga. Engano ey'omugaati bagisabusa, kubanga talimala nnaku zonna ng'agiwuula, era namuziga w'eggaali lye n'embalaasi ze ne we bigisaasaanya era tagisa. Era n'ekyo kivudde eri Mukama ow'Eggye, ow'ekitalo okuteesa ebigambo, asinga bonna amagezi.